dowladda Maroko ayaa soo jeedinaysay mashruuc ballaaran oo marin badeed lagu siinayo wadamo aan bad lahayn oo ku yaala gobolka saaxilka. Mashruucani ayaana dalalkani u suuragelinaya inay gaaraan badweynta Atlantica iyadoo la sii marayo kumanaan kilomitir oo wadooyin ah, laakiin sayrgelintiisu waxay wajahaysaa caqabado ka jira gobolka oo ay ka mid yihiin isbeddelka geosiyaasadeed iyo sidoo kale mujaahidiinta ka halgama dalalkaasi oo rabaa inay xukunka ka tuuraan maamulada ka jira dalalkaasi. Boqorka Maroko Maxamed Kalixaad ayaa mashruucani kaga dhawaaqay khudbad uu jeediyey sanadkii 2023 isagoo yiri, waxaan soo jeedinayaa in la bilaabo hindise caalami ah oo lagu talagalay in lagu suurageliyo inay wadamada saaxilka gaaraan xeebaha badweynta Atlantiga, gaar ahaan xeebta gobolka Saxraa u Garbi oo ah dhul ay ku murunsan yihiin Maroko iyo jabhada Polisario ee gacansaar kale leh Algeria. Rabaad ayaana hiigsanaysa inay xoojiso saameynta ay ku leedahay qaaradda Afrika iyadoo islamar ahaantaasna siinaysa dhiirigelin xooggan oo horumarineed gobolka lagu muransan yahay kaasoo juqraafi ahaan ugu dhow wadamada saaxilka Afrika. Daafurka mashruucani ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu isbeddelo ka dhacay dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger, kuwaasi oo dhammaantood ka tirsan wadamada saaxilka Afrika. Wadamadani qaniga ku ah kheyraadka ayaa samaystay isbahaysiyo, waxaana hoggaanka u qabtay maamulo military ah oo xukunka ku qabsaday Afganbi intii u dhexeysay sanadihii 2020 ilaa 2023. Iyagoo iskaashi la samaystay Ruushka kadib markii ay dalalkoodu ka ceyriyeen Faransiiska oo horey u soo gumaystay. Iyadoo isbeddeladaasi lala qabo midooda Afrika iyo ururka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS ayaa qaatay go'aamo sii go'doomiyey saddexdan wadan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Niger, ninka lagu magacaabo Bakari Yawu, oo boqorka Maroko ku qaabilay magaalada Rabat, isaga iyo wasiirada arrimaha dibadda ee Burkina Faso iyo Mali dhammaadkii bishii Abriil ee la soo dhaafay ayaa waxa uu yiri, Maroko waxay ka mid tahay dalalkii ugu horreeyay ee aan isfaham ka helnay xilli ururka ECOWAS iyo dalalka kale ay qarka u saaran yihiin inay dagaal nagu qaadaan. Saddexda wasiir waxay muujiyeen sida ay dalalkooda uga go'an tahay dardargelinta fulinta mashruucani ay ku dhawaaqday Maroko, waxayna bishii Sebtembar ee sanadkii 2023 sameysteen isbahaysiga saaxilka. Saddexda wadan waxay hadda ku tiirsan yihiin dekedo ku yaala dhowr wadan oo ku midaysan magaca ECOWAS, kuwaasi oo kala Benin, Togo, Senegal, Ivory Coast iyo Ghana, laakiin si xiriirka xun ay la leeyihiin kooxdani ayaa halis gelin kara isticmaalka dekedahooda. Haweeneyda cilmi baaraha ee lagu magacaabo Beatrice Mizao ka tirsan jaamacadda Rabat ee caalamiga ayaa sheegtay in xaaladda gobolka saaxilku ay ka sii dartay sabab la xiriira fashilka howlgallada military ee dowladaha Yurub dhowaan ka sameeyeen dalalkaasi, sida howlgalka Burkina ee Faransiisku horkacayay kaasoo ku soo idlaaday fashil iyo natiijo la'aan. Haweeneydani waxay soo kale sheegtay in dalka Maroko uu juqraafi ahaan u muuqdo inuu yahay saddex xagal isku xira Afrika iyo dalalka reer galbeedka oo uu hadda isku dayayo inuu ka faa'iideysto fashilka howlgalladii horey loogu hirgeliyay gobolka, isagoo isu muujinaya inuu yahay dal lagu kalsoonaan karo oo ay Afrika iyo Yurub u arkaan mid la shaqaysan karo. Waxaa weli taagan su'aal muhiim ah oo ah sida uu mashruucani u noqon karo mid miro dhala ah iyo halka laga heli doono dhaqaalihiisa. Warbixin ay daabacday majalada Africa on Movement ee laga leeyahay dalka Maroko ayaa lagu sheegay in Mareykanka, Faransiiska iyo qaar ka mid ah dalalka Khaliijka Carabta ay suuragal tahay inay ka qayb qaataan maalgelinta mashruuca cusub ee Maroko ku doonayso inay ku noqoto dal muhiimad istaraatiijiyad leh, iyadoo la xusay in dowladahani hore ay si rasmi ah u muujiyeen taageeradooda ku aadan mashruucani. Sida uu sheegay madaxa macadka istaraatiijiyadda ee Maroko Cabdimaalik Calwi, mashruucani ayaa noqon doono shabakad waddooyin ah oo isku xiri doona dalalka Chad, Niger, Mali, Burkina Faso iyo Mauritania, iyagoo si toosa ula midoobaya dowladda Maroko. Waxaana la filayaa in hirgelinta mashruucani ku kaco lacag ku dhow $1 bilyan. Ilaa hadda lama caddeyn waddada rasmiga ah ee la qorsheynayo in la mariyo, iyadoo ay jirta masaafo qiyaastii 3,000 kilomitir oo u dhexeysa Jad iyo Maroko, waxayna khubaradu sheegay in Jad ay u muuqato mid si xaddidan uga qayb galayso mashruucani marka loo eego isbahaysiga saddex geesoodka ah ee kale. Sida uu sheegay madaxa xarunta caalamiga ah ee daraasaadka iyo fikirka saaxilka ee Sadiiq Aba, qabiirkan reer Niger ee Sadiiq Aba ayaa sheegay in weli ay jiraan tallaabooyin badan oo la qaaday kor inta aan la hirgelin mashruucani, maadaama aysan jirin ilaa hadda shabakad waddooyin ah ama tareeno oo isku xira dalalkaasi, isagoo xusay in sidoo kale tirada baabuurta ee wadamada gobolku ay aad u yartahay, taasoo caqabad weyn ku noqon karta dhaqangelinta mashruuca. Redaya Muri oo ka tirsan xarunta siyaasadaha ee Koonfurta Cusub ayaa sheegay in wadada cusub ee dhanka dhulka ah oo isku xiraysa Maroko iyo Mauritania ay hadda marayso heer gabagaba ah, iyadoo dowladdu ay si xoogan uga shaqeynayso dhismaheeda gudaha si loo xaqiijiyo in marinkaasi uu si joogto ah u shaqeeyo. balse mashruuca dhismaha wadooyinka ayaa si weyn ugu xiran xaaladda amniga ah ee dalalka saaxilka sida uu sheekh Cabdimalik Calwi oo ah madaxa macadka istaraatiijiyadda ee Morocco isagoo xusay in hadii rabshado ama iska hor imaadyo dhacaan ay shaqooyinku si toos ay u istaagi doonaan maadaama gobolku uu weli wajahayo weeraro joogto ah oo ay fulinayaan jihaadiyiinta dagaalka adag ee kula jira ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalalkaasi dhinaca dhoofinta iyo soo dejinta waxaa la qorsheynayaa in dekedda cusub ee daqiiltu adlasi oo laga dhisayo galbeedka saxara afrika taasoo laga doonayo inay noqoto xarunta ugu weyn ee mashruuca morocco loogu talagalay in lagu xoojiyo horumarinta gobolka isla markaana lagu fududeeyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee bariga iyo galbeedka afrika mashruucani oo qiimihiisu gaarayo 1.2 bilyan oo yuro una dhiganta 1.4 bilyan oo dollar ayaa la bilaabay dhammaadkii sanadkii 2022 waxaana laga hirgeliyey deegaan ku yaala bartamaha gobolka taasoo ilaa hadda la dhammaystiray 138% ka mid ah iyadoo la filayo in dekedu ay si rasmi ah u shaqo bilowdo sanadka 2028